Pod.gr.
Δεν πιστεύω στην τελειότητα. Δεν πιστεύω ότι κανείς είναι τέλειος γονιός, τέλειος πατέρας, τέλεια φίλη, τέλειος σύζυγος, τέλειο. Δεν πιστεύω στην τελειότητα. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε όλοι ένα έργο εν εξελίξη. Για μένα το να παραδειγματίζεις είναι μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό και λέω, διάλεξε τη φίλη σου. Γιατί αν είσαι με ανθρώπους που το παράδειγμά τους είναι αρνητικό, θα καταλήξεις και εσύ να το βρίσκεις φυσιολογικό. Από τη μία. Από την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθείς και τον εαυτό σου συνέχεια. Να κάνεις αυτό το τεστ. Πού είμαι, τι κάνω.
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία? Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν? Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Η σημερινή μου καλεσμένη είναι η Νάνση Μαλέρου. Είναι life coach, συγγραφέας του best seller «Καλύτερα γίνεται», επιχειρηματίας στο χώρο της ψυχικής και σωματικής ευεξίας, CEO της Nama Group και περιζήτητη ομιλήτρια. Νάνση μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα.
Είπα όλους τους τίτλους μαζεμένους, προσπάθησα, αλλά ίσως δεν είπα το πιο σημαντικό, ότι μέσα από τη δραστηριότητά σου εδώ και 20 χρόνια έχεις επηρεάσει θετικά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Πώς νιώθεις όταν σε αποκαλούν οι γκουρού της ευτυχίας?
Να πω ότι δεν συμπαθώ τους γκουρού. Δεν είχα ποτέ γκουρού. Δεν μου άρεσαν ποτέ οι γκουρού. Και όταν με αποκαλέσανε γκουρού της ευτυχίας, καταρχάς ευχαρίστησα πάρα πολύ το μέσο που το έκανε, γιατί ήταν τιμητικό για μένα.
Ναι.
Από την άλλη, να πω ότι επειδή αυτό ήταν σε ένα σαλόνι που είχε γίνει, και θα πω αυτή την ιστορία δημόσια πρώτη φορά, ήταν σε ένα σαλόνι, οπότε το γάμα είχε πέσει στην αριστερή πλευρά και το κουρού είχε πέσει στην δεξιά πλευρά. Οπότε πέρασε ένα καλοκαίρι να με φωνάζουν οι φίλοι μου η κουρού της επιτυχίας, το οποίο πήγε από το κουρού στην τυρόπιτα της επιτυχίας, της ευτυχίας, και έμεινα γνωστή σαν την τυρόπιτα της ευτυχίας. Αυτή είναι η σχέση μου με αυτόν τον τίτλο. Ξαναλέω, το νιώθω πολύ τιμητικό, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν γκουρού. Ο γκουρού του καθενός είναι ο εαυτός του.
Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει κάποια ιστορία που θες να μοιραστείς μαζί μας, κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της ζωής σου που άλλαξε τα πράγματα και που έπρεπε να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις.
Ναι, καταρχάς νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσουμε, όλοι παλεύουμε κάτι και όλοι έχουμε ένα πολύ πολύ σκοτεινό σημείο στην ιστορία μας. Εμένα αυτό ήταν το 2004. Όταν περνάγαμε πολύ ωραία στην Ελλάδα, κατά τα άλλα, θυμάστε τότε Ολυμπιακή, χαρά, λεφτά. Και εγώ έπαθα ένα ολοσχερές burnout, δηλαδή πήγαμε ολοσχερή εξουθένωση σωματική, ψυχή και πνευματική στο νοσοκομείο. Και εκεί κλήθηκα να δω πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου από την αρχή. Το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή θα ευλογήσω τα γένια μου, με θεωρούσα πολύ έξυπνο άνθρωπο και θεωρούσα ότι το σημαντικό που έχω απάνω μου, αυτό που μου δίνει ότι έχω, είναι το μυαλό μου. Και όταν παθαίνεις burnout, αυτό που σταματάει πρώτο δεν είναι το σώμα σου, είναι το μυαλό σου. Mm. Μπορεί δηλαδή να ξεκίναγα να γράφω μια φράση και να σταμάταγα στις μέρες να μην θυμόμουν τι έγραφα, ή να διαβάζω ένα βιβλίο και να γυρίζω 10 φορές να κοιτάξω ποιο βιβλίο διαβάζω. Και ξαφνικά έχασα αυτό που θεωρούσα ότι είναι η ταυτότητά μου, το μυαλό μου. Και αυτό ήταν πολύ σκοτεινό σημείο για μένα, γιατί θεωρώ ότι από εκεί παίρνουμε τις αποφάσεις μας, την ενέργειά μας, τις επιλογές μας. Και ξαφνικά έχασα εντελώς το ποια είμαι εγώ. Ποια είμαι, πού πάω, τι κάνω, πώς θα το κάνω στον επόμενο τόνο. Και κράτησε αρκετό καιρό. Αυτή ήταν η δική μου δυσκολία. Έπρεπε να πάρω μια πολύ σημαντική απόφαση που ήταν πώς θα προχωρήσω επαγγελματικά, γιατί είχα μια σούπερ καριέρα μέχρι τότε. Πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Ήταν, ξαναλέω, πολύ γλαφυρά και γκλάμορ στα πράγματα. Δούλευα στον κινηματογράφο, ταξίδευα. Ήταν πολύ ωραία. Αλλά και ξαφνικά είδα ότι αυτό δεν είναι πια μια επιλογή για μένα. Αλλά όταν στα 34 αυτό που έχεις χτίσει από τα 20, από τα 18, το χάνεις και πρέπει να ξανακάνεις την αρχή σου, είναι δύσκολο, γιατί ξαφνικά και το εισόδημα που έχεις δεν υπάρχει, γιατί ξαφνικά οι φίλοι ή το κοινωνικό σύνολο που είχες επειδή είχες αυτή τη δουλειά δεν υπάρχουν. Mm. Η ικανότητα να ανταποκρίνεσαι σε αυτά που έχεις μάθει να ανταποκρίνεσαι δεν υπάρχει. Οπότε ήταν σαν να μηδένισαν όλα ξαφνικά. Και είχα την τύχη να έχω κοντά μου οικογένεια πάρα πολύ υποστηρικτική. Είχα την τύχη να έχω κοντά μου ένα-δυο φίλους που ήταν μαζί μου σε όλα. Και ενώ ήμουν σε αυτό το πηγάδι το σκοτεινό, αποφάσισα ότι πρέπει να βγω κάπως. Επίσης, όταν πας στο νοσοκομείο με κλινική κατάθλιψη και δεν ξέρω τι άλλο μου είχαν βγάλει, σου λένε ότι πρέπει να δεις ένα ψυχίατρο. Δεν μπορείς να βγεις έτσι. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση, γιατί νομίζαν ότι μήπως αυτοκτονήσω. Δεν είμαι καθόλου αυτοκτονικός τύπος. Ήταν πιο πιθανό να σκοτώσω άλλον παρά να σκοτώσω εγώ τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να δω ψυχιάτρους. Και άρχισα να βλέπω ψυχιάτρους και να τους κάνω interview. Γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος, αντιδραστικός, καταλαβαίνεις. Έκατσα εκεί. Πας στους ανθρώπους αυτοί, έχουν το πρωτόκολλο που σου λένε. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις εδώ. Ναι, και μπήκα εγώ και ρώταγα, είστε παντρεμένος, έχετε χωρίσει, πώς είσαστε, πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, την έχετε βαρεθεί, και άρχισα να τους ρωτάω. Όπως καταλαβαίνεις, από τους 10 ή 9 με πετάξαν έξω. Βρέθηκε όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος μου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και το εκτιμώ πάρα πολύ. Σε όλες. Μου είπε για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για το επάγγελμά του. Και όταν τελειώσαμε την κουβέντα, μου λέει: κοίταξε να δεις, είσαι αυτή τη στιγμή σε μια γωνία. Δεν χρειάζεσαι να πάρεις χάπια μέχρι τα 40, σου ήμουν τότε 34, για να βγεις από αυτή τη γωνία. Χρειάζεται να ξαναβρεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου, το έχεις αποδείξει, συγκεντρώσου, κάτσε, κλάψε, γλύψε τις πληγές σου στη σπηλιά σου και μετά δες τι άλλο θα κάνεις. Και από εκεί, μόλις βρεις λίγο τι είναι αυτό που θα κάνεις, θα σου ξανάρθουν όλα σιγά-σιγά. Και έτσι και έγινε. Και τον μακαρίζω και τον ευχαριστώ ακόμα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήταν πολύ δύσκολη στιγμή και ήταν κάποιος που ήταν σαν να άκουσα εγώ ότι το μυαλό σου δεν έχει πεθάνει. Είναι εκεί. Απλώς έχει πέσει σε μια χειμερή ανάρκη, δώσ' του λίγο το χρόνο του και θα ξαναβγεί στην επιφάνεια να σε βοηθήσει όπως πάντα. Και τότε, ψάχνοντας και κοιτώντας τι θα κάνω και τα λοιπά, ανακάλυψα το coaching. Mm-hmm. Και ξαφνικά ήταν αυτό ακριβώς όπως μου το είχε πει τη στιγμή που ανακάλυψα το coaching. Λέω, τι ωραίο, αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ένα πρωτόκολλο που δεν το ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε μένα, γιατί όλες οι επιστήμες καλές είναι, αλλά πρέπει να σου ταιριάξει κάτι. Και αποφάσισα τότε ότι και επιχειρηματικά θα ήταν καλή ιδέα το coaching. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, λέω, να είμαστε, εδώ είμαστε. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε, ήταν σαν να μου πετάξανε στο πηγάδι, αυτό το σκοτεινό, να μου πετάξανε σκηνή και το γράπωσα. Και από τότε αποφάσισα ότι θα κάνω ένα άλλο επάγγελμα, ότι θα αφήσω πίσω την εταιρική μου καριέρα, ότι θα ξαναξεκινήσω από την αρχή, θα ξανασπουδάσω και θα αρχίσω πάλι από το μηδέν εισόδημα να πάω εκεί πέρα που είμαι σήμερα, το οποίο, δόξα Θεός, μου βγήκε. Το δούλεψα πολύ και μου βγήκε.
Ακούγεται σοκαριστικό όση ώρα μου το περιγράφεις αυτό, το να το παθαίνει ένας άνθρωπος, ξαφνικά να κατεβάζει ρολά ο εγκέφαλος, αλλά πάντα σε όσες συζητήσεις έχω κάνει έχουν παίξει σημαντικό ρόλο η οικογένεια και ένας ειδικός που απλά θα σου δείξει το σωστό το δρόμο, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτό που περνάς. Μέσα σε όλα αυτά που ζούμε πανδημίες, πολέμους, πολύ στρες με τη δουλειά, ανταγωνισμό στις προσωπικές μας σχέσεις, θεωρείς ότι έχουμε όλοι ανάγκη από έναν life coach ή κάποιοι είναι φτιαγμένοι και εκπαιδευμένοι να τα καταφέρουν καλύτερα και ας πούμε διαθέτουν κάποιο είδους σοφία και άρα βοηθούν τον εαυτό τους μόνοι τους?
Εμένα μου αρέσει η παρέα. Θεωρώ ότι πάντα φτάνεις πιο γρήγορα όταν πας με παρέα. Οπότε αν ο στόχος είναι να φτάσεις σε ένα καλύτερο σημείο για σένα, εγώ λέω γιατί όχι. Τώρα, το πώς θα διαλέξεις την παρέα είναι το σημαντικό. Μπορεί για μένα να είναι ο ψυχίατρος, για σένα να είναι ο θεραπευτής, για τον άλλον να είναι εξομολογητής του, για τον άλλον να είναι θρησκεία του. Δεν έχει σημασία, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή που το ψυχικό μας σθένος δεν είναι τόσο στεναρό πια, είναι καλό να απευθυνθούμε σε κάποιον και να δούμε τι μας ταιριάζει. Όχι να πάμε με κλειστά μάτια επειδή μου σύστησες εσύ κάποιον θα ταιριάζει και σε μένα. Να πάμε και να ψαχτούμε και να ρωτήσουμε και να δούμε αν ταιριάζουμε. Γιατί όσο και αν λέμε, είμαι στο χώρο της ψυχικής υγείας, είμαι σίγουρη ότι οι προσωπικές μου αξίες και οι προσωπικές μου πεποιθήσεις είναι ένα φίλτρο, όσο αντικειμενική και αν είμαι, είναι ένα φίλτρο προς τα μάτια μου. Γιατί ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του. Άρα εννοείται ότι θα περάσω χωρίς να το θέλω κάποια πράγματα στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Οπότε, εγώ περιμένω από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, σαν επαγγελματίας ψυχικής υγείας, να με ρωτήσει, να δει, να δει, ταιριάζουμε. Ταιριάζουν τα χνότα μας, οι αξίες μας είναι ίδιες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχω αφήσει ανθρώπους που θέλουν διακαώς να κάνουν coaching μαζί μου, γιατί έχω δει ότι δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα, δεν αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τα ίδια μάτια, οπότε ξέρω ότι δεν μπορώ να τον βοηθήσω, γιατί το να ανοίξεις πόρτες στο μυαλό του άλλου είναι μία δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει βεβαιασμένα. Οπότε πιστεύω πολύ ότι όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Πού θα τη βρει ο καθένας, πώς θα την κρίνει, πώς θα την επιλέξει, αυτό είναι καθαρά, καθαρά προσωπικό. Και ναι, μου άρεσε πολύ η ερώτηση που έκανες, αν υπάρχουν μερικοί που είναι πιο εκπαιδευμένοι. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ψαγμένοι. Εγώ όταν μου συνέβη αυτό, δεν ήμουνα καθόλου ψαγμένη. Μου άρεσε πάρα πολύ η φιλοσοφία, μου άρεσε πάρα πολύ πολλά πράγματα. Όμως δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν ιδιαίτερα ψαγμένη στο κομμάτι του ποια είμαι, που πάω, γιατί το κάνω κτλ. Απλά πήγαινα και είχα πολύ φόρα, είχα πάρα πολύ ενέργεια και πήγαινα τρέχοντας. Και αναγκάστηκα ξαφνικά να σταματήσω και να τα ξαναδώ όλο. Και ήταν μια διαδρομή. Δεν έγινε σε μια μέρα.
Όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι έτσι γρήγορα, αν γνωρίσω κάποιον άνθρωπο που δεν έχει περάσει κάτι έτσι. Μια καμπή στη ζωή του. Δεν γνωρίζω νομίζω κάποιον. Άσχετα με το πόσοι από αυτούς έχουν ζητήσει τελικά βοήθεια και αν έχουν βοηθηθεί και αν το έχουν ξεπεράσει. Αλλά συμφωνείς με την άποψη ότι είτε λίγο είτε πολύ όλοι μας, όλοι κάποια στιγμή περνάμε μια δύσκολη φάση και έχουμε μια αμφισβήτηση ως προς τις ικανότητές μας.
Ναι, εγώ έχω δει και λόγω επαγγέλματος. Γιατί και πιο παλιά, αν το θέλεις, που ήμουν στις πολυεθνικές και παράλληλα δίδασκα στο πανεπιστήμιο, πάντα είχα ανθρώπους απέναντί μου. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν που να μην περνάει το βασανό του, να μην παλεύει με κάποιο δαίμονα. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές συγκρίνουμε, λέμε, αυτό που έπαθες εσύ σε σχέση με αυτό που έχω εγώ δεν είναι τίποτα. Αυτό που έπαθε ο Γιάννης σε σχέση με αυτό που έπαθε η Νάνση δεν είναι τίποτα. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συγκρίνουμε το βάθος και το εύρος και τη διάρκεια του πόνου μας και της απόγνωσής μας, το οποίο είναι λάθος, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κάθε πράγμα είναι τόσο έντονο και βίαιο όσο αυτός που το βιώνει. Οπότε μπορεί από την απέξω να λες, εντάξει, σιγά, μου το είχαν πει αυτό τότε. Μου λένε, εντάξει, σιγά, δεν έχασες και το παιδί σου. Την είχα ακούσει αυτή την έκφραση. Παρένθεση να πω ότι ένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην υγεία μου τότε είναι ότι μου ανακοινώσαν ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Οπότε αυτός που βρέθηκε να μου πει, εντάξει, δεν έχασε και το παιδί σου, του απάντησε ότι έχασα το δικαίωμα να κάνω παιδί. Ναι, μου λέει, αλλά σκέψου να έχεις ένα και να το χάνες. Και λέω, μα διαγωνισμό θα κάνουμε, τι θα είναι χειρότερο, γιατί να το κάνω αυτό. Για μένα εκείνη η απώλεια ήταν όσο πραγματική, η απώλεια του μυαλού μου ήταν όσο επίπονη μπορεί να ήταν για άλλον οτιδήποτε. Φρικτό μπορεί να σκεφτούμε. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε τι είναι το φρικτότερο για να νιώσουμε καλύτερα. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει το χώρο να πονέσει και να υποφέρει όσο εκείνος το νιώθει και αξίζει να του δώσουμε τη βοήθεια όποιος θέλει, όποιος μπορεί και από όποιον και από όποιον ζητηθεί να είναι εκεί πέρα και να συνδράμει.
Διαβάζω ότι έχεις πάνω από 1000 ώρες coaching σε ιδιώτες αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και ότι έχεις εφεύρει έναν όρο εσωκεντρισμός. Mm-hmm. Αυτό ακούγεται λίγο σαν εγωκεντρισμός αλλά φαντάζομαι δεν έχει καμία σχέση. Τι ακριβώς σημαίνει ο εσωκεντρισμός?
Κοίταξε, έχει μια μικρή σχέση. Να πω ότι από τότε που μέτρησα τις ώρες μου πρέπει να είναι άλλες τέλες τόσες.
Αλλά... Δεν είναι σωστά ενημερωμένο το.
Ούτε και εγώ πια δεν κρατάω λογαριασμό. Αλλά ο εσωκεντρισμός είναι μια λέξη που εφήβηρα εγώ, γιατί ο παππούς μου έλεγε, παιδί μου, άμα θες κάτι και δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, φτιάξ' το. Μην γκρινιάζεις που δεν υπάρχει, γιατί γκρινιάζεις. Κάτσε και φτιάξ' το.
Αυτή η παππούδες.
Ναι, πραγματικά δηλαδή. Και έβλεπα ότι ό,τι έχει να κάνει με το να ασχοληθώ με μένα, να βρω το χρόνο για μένα, να ξανακαλλιεργήσω τη δική μου την ικανότητα, το μυαλό μου, το ένα το άλλο, ήταν δύο τα προβλήματα. Κολλάγαν πάντα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το βρίσκαν εγωκεντρικό, ναρκισιστικό, παρτακικό, ξέρεις, είναι πάρτι σου, ασχολείσαι με την πάρτι σου, τη μισώ αυτή την έκφραση. Και το άλλο είναι ότι ήταν χρόνος κλεμμένος. Δηλαδή δεν νιώθω τις ενοχές ότι ο χρόνος αυτός θα μπορούσα να τον αφιερώσω στο να μάθω κάτι, θα μπορούσα να τον αφιερώσω στους γονείς μου, στη δουλειά μου, στο παιδί μου, στον οποιονδήποτε. Και ήταν ενοχικό. Δηλαδή έλεγε, είμαι κουρασμένος, πάω να ξεκουραστώ. Και είχα μάθει, επειδή είμαι πολύ παραγωγικός άνθρωπος, είχα μάθει να νιώθω ενοχές που πάω να ξεκουραστώ. Που λέω τώρα δεν θέλω να δω κανέναν. Υπάρχουν στιγμές, δεν θέλω να δω κανέναν. Και ξαφνικά λέω, δεν γίνεται να είναι μόνο αρνητικό αυτό, ρε παιδί μου. Και άρχισα να ψάχνουμε και να διαβάζω και να σκέφτομαι. Και ξέρεις, μπήκε σε διαδικασία άλλη το μυαλό μου και λέω, okay, κάποια λέξη πρέπει να υπάρχει εκεί έξω που να σε αφήνει χωρίς ενοχές να ασχολείσαι με τον εαυτό σου για καλό. Όχι να κάνω κοτσίδες όλη μέρα. Που και αυτό, άμα θέλω να το κάνω σε τελική ανάλυση, δικές μου είναι κοτσίδες, δικός μου είναι ο χρόνος, δεν τον παίρνω από σένα, δεν ζήσεις λιγότερο επειδή κάνω κοτσίδες, έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια λέξη. Δεν υπήρχε λοιπόν μια λέξη. Μ' αρέσουν πολύ, επειδή προέρχομαι από φιλολογία, μ' αρέσουν πάρα πολύ λέξεις, τις ψάχνω λεξικά, εκεί να μιλάω και γλώσσες, ψάχνω σε όλες γλώσσες εντωμεταξύ. Και βρήκα ότι παντού, σε όσες γλώσσες εγώ μιλάω, στις 4-5 που μιλάω εγώ, οι λέξεις που. Η ενασχόληση με τον εαυτό μας είναι αρνητικές, είναι γύρω στις 20-25. Δηλαδή, άμα τις πιάσεις, είναι εγωιστής, εγωκεντρικός, νάρκισσος. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω κάνει μια λίστα. Είχα κάνει μια ομιλία στο TED με αυτό και είχα καταγράψει όλες τις λέξεις. Λοιπόν, και έβαλα, ποιο είναι το αντίθετο του εγωιστή ή του εγωκεντρικού. Και μου έβγαινε αλτρουιστής. Και λέω, κάτσε, συγγνώμη. Ή πρέπει να είμαι γάιδαρος και να ασχολούμαι μόνο με τον εαυτό μου με κακή έννοια, ή πρέπει να είμαι όλα για τους άλλους. Δεν υπάρχει χώρος και λέξη να ασχολούμαι εγώ με μένα. Γιατί, παρεπιπτόντως, άμα ασχοληθώ εγώ με μένα και είμαι εγώ καλά, ο δίπλα μου είναι καλά, η δουλειά μου είναι καλά, η ευρύτερη κοινωνία, αυτό που εισπράττει από μένα, είναι κάτι καλό. Άρα, γιατί να μην υπάρχει αυτή η λέξη. Και έτσι έφτιαξα τον εσωκεντρισμό, έτσι γεννήθηκε ο εσωκεντρισμός.
Είπες κάτι πριν, το οποίο έχεις πάρα πολύ δίκιο, ότι ο τρόπος με τον οποίο μας έχουν κάνει να ζούμε πλέον, μας βάζουν σε μια διαδικασία συνεχώς να απολογούμαστε για τις επιλογές μας και για τα θέλω μας και να μας γεμίσουν με ενοχές. Έχω εδώ το βιβλίο σου, Εσωκεντρισμός. Μπορείς να μας πεις λίγο την κεντρική ιδέα της θεωρίας σου για το πώς μπορούμε να ξαναβρούμε το κέντρο της ύπαρξής μας και να γίνουμε ευτυχισμένοι.
Ναι, να πω ότι ο υπότιτλος είναι ακριβώς αυτό που παρατήρησες πολύ σωστά, ότι συνεχίζουμε με την ανάγκη να απολογούμαστε, οπότε ο υπότιτλος είναι πώς να ζούμε αναπολογητικά σε ένα κόσμο γεμάτο ενοχές. Νομίζω ότι οι ενοχές είναι φτηνές και εύκολες. Το αντίθετο θέλει πιο πολύ κόπο. Γιατί ξεβολεύει τον εαυτό σου, ξεβολεύει ανθρώπους που αγαπάς, ξεβολεύει ανθρώπους που δεν σε νοιάζουν αλλά έχουν βολευτεί απάνω σου. Οπότε είναι μια διαδικασία. Ο τρόπος μου είναι να συγκεντρωθούμε σε κάποια πράγματα. Γράφω μέσα 12 βήματα. Θα σου πω κάποια από αυτά που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο πάντως από αυτά είναι να κάτσεις ήσυχος μόνος σου. Μόνος σου, να δεις εσύ ποιος είσαι, τι θέλεις, σε τι είσαι καλός, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπάει, τι είναι αυτό που σου απεχθές και δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, ποιες είναι αυτές οι αξίες που έλεγα πριν. Γιατί αξίες είναι οτιδήποτε αξίζει να ζήσεις ή να πεθάνεις γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Έτσι βαδίζουμε. Mm-hmm. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να βρούμε αυτό το χρόνο και το χώρο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με το κινητό στο χέρι, ούτε με πολλούς συμβούλους και συμβουλάτορες γύρω-γύρω, ούτε με σύγκριση, ούτε βλέποντας κάποιες εικόνες στα media ή στα social media. Γίνεται με το να μείνουμε εμείς με εμάς. Και να τολμήσουμε, το λέει ο Σοκράτης αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, να τολμήσουμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας μεγάλες ερωτήσεις. Μεγάλες ερωτήσεις που τις έχουμε αφήσει στους φιλοσόφους του τύπου: τι είναι για μένα ευτυχία? Ποιος αναρωτιέται? Τι είναι για μένα δικαιοσύνη? Ποιος αναρωτιέται? Και επειδή δεν αναρωτιόμαστε, τα παίρνουμε έτοιμα όπως τα βρούμε από τους γονείς, από το περιβάλλον, την τηλεόραση, από όπου το βρούμε. Και μπορεί να μην μας ταιριάζει. Και ξαφνικά να βρισκόμαστε συνέχεια σε μία πάλι μέσα μας που κάτι να μας ταιριάζει, αλλά αφού είναι έτσι τα πράγματα. Και για μένα τα πράγματα δεν είναι ποτέ έτσι. Η δική μου ζωή δικαιούται να έχει τα πράγματα όπως τα θέλει εκείνη, εσύ όπως τα θέλεις εσύ, και πάει λέγοντας με τον όρο ότι δεν πάω για να βλάψω κανέναν. Έτσι. Γιατί στο αναπολογητικά υπάρχει αυτή η παρανόηση. Ότι αναπολογητικά σημαίνει κάνω ό,τι θέλω και δεν δίνω δεκάρα για κανέναν. Όχι, είναι λάθος. Αυτό είναι ο εγωκεντρισμός, ο εγωισμός. Στον εσωκεντρισμό πιστεύω πολύ ότι μένεις με τον εαυτό σου για να βρεις εσύ λοιπόν το κέντρο σου, για να βρεις κάτι που εσύ πιθανώς το ξέρεις χωρίς να το έχεις βάλει όνομα, να βρεις την πηγή της δύναμης που θα σε κάνει να ξανασηκωθείς από τις τάχτες σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο καθένας κάποια στιγμή έχει κάποιο είδους αυτό που λέγαμε, κατάπτωση, στάχτη, έχει καεί, έχει πονέσει, έχει παρατηθεί, έχει νιώσει προδοσία, κάποια καμπή έχει. Και εκεί πέρα νομίζω ότι αν κοιτάξουμε τον παρελθόν μας ο καθένας, έχουμε περάσει πράγματα και από αυτά παίρνουμε την ενέργεια και τη δύναμη. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού να γυρίσουμε σε εμάς όταν έρθει η δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και επειδή λέγαμε πριν για το πόσο σημαντικό είναι κάποιοι γονείς, κάποιοι φίλοι, ένα επόμενο βήμα πολύ 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 σημαντικό για μένα είναι να βρεις τη φυλή σου. Επιμένω πάρα πολύ. Γιατί γεννιόμαστε σε μια οικογένεια που δεν την έχουμε διαλέξει. Μεγαλώνουμε μέσα σε αυτή. Αν είμαστε τυχεροί, μας ταιριάζει. Υπάρχουν πολλοί άτυχοι που δεν τους ταιριάζει. Έτσι. Μπορεί να έχεις μια, τι να πω, κατεύθυνση σεξουαλική διαφορετική. Και να μην αποδεκτώ αυτό. Και να μην ταιριάζεις. Και να ζήσεις ένα δράμα από τη μέρα που γεννιέσαι μέχρι την μέρα που θα τολμήσεις να πεις ότι αποφάσισα κάτι για μένα διαφορετικό. Έτσι. Άρα, αν είμαστε τυχεροί, είμαστε εκεί. Αν είμαστε στο μεσαίο, απλά πάμε θεωρώντας δεδομένα όλα τα πράγματα που για μένα είναι διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή η δική σου ευτυχία είναι διαπραγματεύσιμη από σένα και μόνο. Η δική μου από μένα και μόνο. Και είχα μια κουβέντα χθες με το γιο μου που είναι 10 χρονών, γιατί τελικά έκανα παιδί, δόξα τω Θεώ, το μικρό μου θαύμα. Και είχαμε αυτή την κουβέντα χθες, στην προσπάθεια να σταματήσει να κοιτάει τα συνέχεια ταινίες και κινητά και όλα αυτά. Όλες οι μαμάδες καταλαβαίνουν. Αυτή τη στιγμή όλοι παλεύουμε με οτιδήποτε μπαίνει στην πρίζα. Λοιπόν, και του έλεγα αυτό: έχεις επιλογές στη ζωή σου, αλλά ο κύριος του αυτού σου πρέπει να είσαι πάντα εσύ. Ούτε καν σε μένα δεν ανήκει το παιδί μου. Ο καθένας ανήκει μόνο στον εαυτό του. Οπότε έχεις την ευθύνη του εαυτού σου να πάρεις αποφάσεις που εσένα θα σε κάνουν ευτυχισμένοι, όχι που θα κρατήσουν ευτυχισμένους όλους τους υπόλοιπους. Μακάρι να είναι αποφάσεις που εσένα θα σε κάνουν ευτυχισμένοι και θα κάνουν ευτυχισμένους και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά δεν είναι όλες έτσι. Και εκεί πέρα έχεις να διαλέξεις τελικά. Οπότε εμένα αυτός είναι ο τρόπος μου. Να βρεις τη φυλή σου, πάνω απ' να βρεις ανθρώπους που συνοείσαι, που είστε στο ίδιο μήκος κύματος, που θέλετε τα ίδια, που καταλαβαίνετε τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο. Γιατί μπορεί να πεις εσύ τη λέξη αγάπη και εγώ τη λέξη αγάπη και να εννοούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ή τη λέξη, τι να σου πω, δικαιοσύνη, ηθική, ό,τι και να μου πεις, πίστη, πιστότητα, ό,τι και να μου πεις, όλοι θα καταλάβουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Άρα ο βασικός τρόπος είναι να διαλέξεις ανθρώπους γύρω σου που έχετε το ίδιο, βλέπετε τον κόσμο μέσα από τα ίδια γυαλιά. Γιατί τότε γίνεται πιο εύκολο. Δεν έχεις αυτή τη διαπραγμάτευση στον εαυτό σου. Μήπως είμαι τρελή. Μήπως τελικά δεν είμαι καλός άνθρωπος. Μήπως τελικά όντως δεν είμαι φυσιολογικός. Άλλο και αυτό με το φυσιολογικό που το έχουμε κάνει το φάσμα του φυσιολογικού, το έχουμε μικρύνει από παντού. Δηλαδή βαριέται το παιδί στην τάξη, κάτι έχει πρόβλημα. Είναι στεναχωρημένο γιατί χωρίζουν οι γονείς του και πάει και δέρνει το άλλο το παιδάκι. Είναι τραυματισμένο. Εντάξει. Όλα φυσιολογικά για μένα, το πλαίσιο φυσιολογικού είναι μεγάλο. Και θέλω να είναι μεγάλο για να χωράμε όλοι. Γιατί το τρίτο πράγμα είναι η συγχώρηση. Και η συγχώρηση για μένα δεν σημαίνει να σου δώσω άφεση αμαρτιών. Σημαίνει να δώσω χώρο να υπάρχεις κι εσύ που δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου, και εσύ που με πλήγωσες, και εσύ που μου φέρθηκες χάλια, και εσύ που σ' αγάπησα και με πρόδωσες. Όχι να πω μπράβο, καλά έκανες. Όχι να πάψω να νιώθω ότι δεν θέλω να σε πουθενά κοντά μου ή να προστατεύω τον εαυτό μου, αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να χωράς κι εσύ σε αυτόν τον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα? Καλός, κακός. Δηλαδή και εμένα με εκνευρίζουν τα κουνούπια. Αλλά τι να κάνω τώρα? Καταλαβαίνω, το λέω αστειευόμενο. Ναι, προφανώς ναι. Δεν είναι το ίδιο μέγεθος, αλλά αυτό για μένα είναι η συγχώρηση. Το να μπορέσεις να βγάλεις από πάνω σου πράγματα τα οποία δηλητηριάζουν εσένα, επειδή κάποιος έκανε κάτι το οποίο δεν σου άρεσε, δεν ήταν καλό για σένα. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ.
I know. Αν έπρεπε να μας δώσεις μερικά μικρά καθημερινά παραδείγματα, σαν tips, ας πούμε, σαν συμβουλές, mm-hmm. για το πώς μπορούμε να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε μια ζωή πιο ισορροπημένη και πιο χαρούμενη. Mm-hmm. Ποια θα ήταν αυτά?
Κοίταξε, το πρώτο είναι ένα ακρονίμι που το έχει πει μια πελάτησά μου. Το αγαπημένο μου το TANK. TANK είναι αρχικά. Τι έχω να κερδίσω? TANK. Okay. Κάνει και θόρυβο το μεταξύ στο μυαλό μου. Κάνει TANK. Διότι κάθε στιγμή καλείσαι να πάρεις κάποια απόφαση. Κάθε στιγμή. Αν θα στρίψω από εδώ, αν θα παρκάρω εδώ, αν θα βρίσω αυτόν που σταμάτησε απότομα μπροστά μου, αν θα βάλω τις φωνές στο παιδί μου, αν θα τσακωθώ με τον άντρα μου, αν θα κάνω αυτή την επιχειρηματική απόφαση. Παίρνουμε δεν ξέρω και εγώ πόσες αποφάσεις την ημέρα. Και κάποιες, εντάξει, δεν ασχοληθώ. Δηλαδή, αν θα στρίψω από εδώ ή από εκεί, εντάξει, θα ρίξω να κάνω με τον άντρα μου, ξέρεις. Στρίψε, πάρε, στρίψε από εδώ! Μέχρι εκεί. Αλλά για άλλες, εγώ αναρωτιέμαι πάντα τι έχω να κερδίσω. Και είναι ο τρόπος μου να με κρατάει συγκεντρωμένη στο γιατί είμαι εδώ τώρα. Για να το εξελίξω αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί τι έχω να κερδίσω, ακούγεται και αυτό, ότι είναι λιγάκι, ξέρεις. Πάντα θέλω να έχω κερδίσω και δεν υπάρχει αφιλοκερδής άνθρωπος. Αλλά για μένα. Έχω πει τρία πράγματα και θέλω δύο στα τρία να ισχύουν όπου βρίσκομαι, όποτε βρίσκομαι. Αλλιώς φεύγω. Και αυτά τα τρία πράγματα είναι: κάνε με καλύτερο, κάνε με πιο χαρούμενο, κάνε με πιο πλούσιο. Πλούσιο εννοώ και σε εμπειρίες και σε χρήματα, μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι όλα αφαιρετικά σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, δύο στα τρία θέλω να έχω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλιώς δεν έχω καμία δουλειά εδώ. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εδώ σήμερα. Λεφτά δεν παίρνω. Πιο πλούσια σε εμπειρία δεν γίνομαι. Καλύτερος άνθρωπος δεν γίνομαι. Καλά δεν περνάω, δεν θα έρθω. Είναι απλό. Και αυτός είναι ένας τρόπος για μένα να μην λέω ναι όταν θέλω να πω όχι, να μην μπλέκομαι σε καταστάσεις που δεν με χαρακτηρίζουν ή τέλος πάντων να τις περιορίζω τώρα. Τι να πω, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τέλεια και το έχω βρει στον έσχατο βαθμό, αλλά κάνω το καλύτερο που μπορώ, έτσι. Τα λάθη τα κάνω, ειδικά μην πιάσω τα μητρικά λάθη. Νομίζω ότι τα έχω κάνει όλα στη σειρά. Ό,τι μπορώ να κάνω, το έχω κάνει. Αλλά το παλεύω. Δεν πιστεύω στην τελειότητα. Δεν πιστεύω ότι κανείς είναι τέλειος γονιός, τέλειος πατέρας, τέλεια φίλη, τέλειος σύζυγος, τέλειο. Δεν πιστεύω στην τελειότητα. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε όλοι ένα έργο εν εξελίξη. Για μένα, Το να παραδειγματίζεις είναι μεγάλη ιστορία, γι' αυτό και λέω διάλεξε τη φυλή σου. Γιατί αν είσαι με ανθρώπους που το παράδειγμά τους είναι αρνητικό, θα καταλήξεις και εσύ να το βρίσκεις φυσιολογικό. Από τη μία. Από την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθείς και τον εαυτό σου συνέχεια. Να κάνεις αυτό το τεστ. Πού είμαι, τι κάνω. Είπα ότι είμαι, εγώ θεωρώ ότι είμαι καλός άνθρωπος. Okay. Καλοί άνθρωποι κάνουν καλά πράγματα. Χθες έκανα καλά πράγματα. Μήπως χθες έκανα και κάτι το οποίο ήταν λίγο κακούλι, λίγο ζηλιάρικο, λίγο, τι να πω, έτσι, μισερό. Μπορεί. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μια πορεία και το καλό είναι να μπορείς να διορθώνεις τον εαυτό σου συνέχεια χωρίς ενοχές. Γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε λάθη. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος
ότι...
δεν κάνει.
Ισχύει αυτό ότι για πολλούς από εμάς το ζητούμενο κάποια στιγμή είναι η τελειότητα, αλλά είναι λάθος. Θα πρέπει να είναι η εξέλιξη και το να είμαστε καλύτεροι από χθες, όχι να είμαστε τέλειοι.
Μπράβο.
Εκεί
κατάλαβες.
Έχω καταλήξει.
Μίλησες για την πρωταρχική μου αξία τώρα που είναι η εξέλιξη. Γιατί τελειότητα δεν υπάρχει ούτε στη φύση. Η τελειότητα που λέμε, είναι, η φύση είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Δηλαδή, πας, εξελίσσεσαι, γεννιέσαι, πεθαίνεις, εκεί πάμε. Εντάξει. Το θέμα είναι κάθε μέρα να γίνεσαι αυτό που λες πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω 1000% μαζί σου. Για μένα προσωπικά το θέμα είναι να γίνομαι κάθε μέρα μια καλύτερη εκδοχή μου σε κάτι. Σε κάποιον από τους ρόλους μου. Κάθε μέρα σε όλα καλύτερη. Όχι, έχω και τις μέρες που δεν είμαι. Που είμαι ένα γαϊδούρι και μισό, που έχω μιλήσει άσχημα στο παιδί μου, που έχω τσακωθεί με κάποιον που δεν έπρεπε. Αλλά τουλάχιστον έχω τη διάβγεια την επόμενη μέρα να πω, όπα, να πάω να ζητήσω συγγνώμη, να πάω να το συζητήσω, να συγχωρήσω και εγώ τον εαυτό μου, να χωρέσω και αυτή η εκδοχή του εαυτού μου πιο σκοτεινή, να χωρέσει μέσα στον κόσμο μου. Δεν μπορώ να την απορρίψω. Είμαι φτιαγμένη από μαύρο και από άσπρο. Δεν μπορώ ξαφνικά να θεωρώ ότι είμαι ένα αγγελούδι του ουρανού, το οποίο συνέχεια ύπταται πάνω από όλους τους άλλους και είναι καλύτερο και τέλειο. Δεν με βλέπω έτσι. Με βλέπω σαν έναν άνθρωπο που προσπαθώ κάθε μέρα για κάτι καλύτερο.
Από την εμπειρία σου, πιστεύεις ότι σε αυτή την προσπάθειά μας να εξελισσόμαστε μας επηρεάζουν περισσότερο και τον τρόπο σκέψης μας και τη ζωή μας η οικογένειά μας, ο τρόπος που εκπαιδευόμαστε, οι φίλοι μας?
Πιστεύω ότι μας επηρεάζουν όλα αυτά που είπες. Μας επηρεάζει ακόμα και το DNA μας. Έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το κληρονομείς. Έχουν γίνει πολλές έρευνες που δείχνουν ότι. Μάλλον οι επιστήμονες διαφωνούν. Κάποιοι λένε ότι το DNA είναι καθοριστικό. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι το DNA είναι καθοριστικό, θεωρούν ότι σε καθορίζει κατά 42% νομίζω. Άρα το υπόλοιπο είναι το πώς έχεις μεγαλώσει και πού έχεις βρεθεί. Η φυλή που λέγαμε λοιπόν πριν. Το πού θα βρεθείς. Τώρα η μαγεία ποια είναι? Ότι το DNA σου δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δηλαδή άλλοι λένε ότι σε καθορίζει κατά 10%, κατά 8%, κατά αυτό. Το περισσότερο είναι 42% πάντως. Λοιπόν, το υπόλοιπο όμως μισό σου, πάνω από το μισό σου, μπορείς να το καθορίσεις εσύ. Και ναι, όταν είσαι μικρός, αλλά κάποια στιγμή όταν ηλικιώνεσαι, στα 20, στα 25, στα 30, το να κατηγορώ πάντα ή να εναποθέτω όλη την ευθύνη στους γονείς μου ή στο περιβάλλον μου, για μένα τελειώνει. Και εκεί αρχίζει η προσωπική επιλογή και λες ωραία, τένκ. Τένκ. Πού είμαι, τι πάω, γιατί είμαι εδώ. Τι θέλω άλλο, πώς θα το φέρω στη ζωή μου. Επίσης ο παππούς μου έλεγε, δεν είσαι δέντρο, κουνήσου. Γκρίνιαζα κάποτε για μια δουλειά που δεν μου άρεσε και πήγαινα κάθε μέρα και γκρίνιαζα. Κάποιος δεν μου λέει, παιδί μου, τι γκρίνιαζες. Δεν είσαι δέντρο, κουνήσου. Καταλαβαίνεις. Οπότε θεωρώ ότι δυστυχώς επηρεαζόμαστε από πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως, διπλά δυστυχώς, θεωρώ ότι είναι επιλογή μας κατά ένα μέγιστο βαθμό. Και πολλές φορές μου λένε άνθρωποι. Νάνση, δεν έχω επιλογές. Δεν έχω. Τα ωραία μου τα λες εσύ, αλλά εγώ δεν έχω επιλογή. Δεν έχω επιλογή γιατί δεν έχω χρήματα, δεν έχω επιλογή γιατί δεν έχω υποστήριξη, δεν έχω επιλογή γιατί γεννήθηκα έτσι. Δεν έχω επιλογή. Και η απάντησή μου είναι ότι υπάρχει πάντα επιλογή. Το τίμημα της επιλογής είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν έχουμε επιλογή. Πολλές φορές το τίμημα είναι τόσο βαρύ που δεν είμαστε δεδεθμένοι να το πληρώσουμε και το καταλαβαίνω. Αλλά επιλογές υπάρχουν πάντα. Υπάρχει πάντα αυτό που κάνεις, υπάρχει πάντα αυτό που δεν θα κάνεις ποτέ και υπάρχουν όλα τα ενδιάμεσα. Οπότε όποιος νιώθει χωρίς επιλογή, να πω ότι υπάρχουν όλα τα ενδιάμεσα.
Αυτό το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ πολλές φορές, ότι πάντα υπάρχουν επιλογές, απλά είναι οι επιλογές που δεν μας αρέσουν.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το δύσκολο.
Είναι σαν τις εκπλήξεις. Άμα είναι καλή, τη λες έκπληξη. Αλλιώς τη λες αλλαγή. Με βαριά φωνή, δεν μπορεί άλλες αλλαγές.
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να μην τους τα έχει φέρει όμορφα η ζωή. Και να αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι συμβουλή θα τους έδινες, τι να κάνουν και τι να θυμούνται, τι να σκέφτονται έτσι σε καθημερινή βάση?
Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να προσφέρω ενσυναίσθηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Να πω ότι ξυστή, είμαι εδώ και το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην το ζω, έτσι, αλλά μπορώ να νιώσω τον πόνο σου, γιατί θεωρώ, ξαναλέω, ότι ο πόνος του καθενός είναι βαρύ πράγμα και αξίζει να μπορεί να τον ακουμπήσει κάπου. Νομίζω ότι το να δώσει συμβουλή είναι. Ποια θα ήταν η λέξη? Νομίζω ότι αυτό θα ήταν λίγο εγωιστικό. Δεν θα μου άρεσε να δώσω συμβουλή σε κάποιον. Θα ήθελα να του πω: ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να σε ακούσω. Είμαι εδώ για να μου πεις. Μέχρι εκεί. Γιατί τι συμβουλή μπορώ να δώσω εγώ σε σένα που δεν έχω περάσει το ίδιο? Τι συμβουλή μπορώ να δώσω σε κάποιον που έχουμε περάσει το ίδιο, αλλά προέρχεται από εντελώς διαφορετικό κόσμο? Καταλαβαίνεις? Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά υπεροπτικό να δίνουμε συμβουλές. Παρόλο που τις δίνουμε από αγάπη και με πολύ καλή διάθεση, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να είμαστε ένα αυτή να ακούσει κάποιον και να μπορούμε να δώσουμε και σαν κοινωνία να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους να μιλήσουν χωρίς να πρέπει να σχολιαστούν, χωρίς να πρέπει να απολογηθούν, χωρίς να πρέπει να μπουν σε ένα εδόλιο. Κατανοώ ότι αυτό που λέω δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βγει να λέει ότι του καπνίσει σε αυτή τη ζωή. Κοινωνικά δεν ξέρω πώς θα στεκότανε. Αλλά τουλάχιστον σε ένα μικρότερο κοινωνικό πλαίσιο που είναι οι φίλοι σου και η οικογένειά σου, θεωρώ ότι αυτό δίνει ένα πλαίσιο σημαντικό. Το να μπορείς να ακούσεις τον άλλον. Και παρεμπιπτόντως, μία από τις τεχνικές που έχουμε στο δικό μου το επάγγελμα είναι ακριβώς το να ακούς ενεργά. Γιατί όταν αφήσεις τον άλλο να μιλάει, ακούει και εκείνος τι λέει. Και πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους, πιστεύω ότι τη λύση και τη δύναμη τη βρίσκουν μόνοι τους. Και τις περισσότερες φορές, γιατί έχω μπει στον πειρασμό, εννοείται ότι έχω δώσει συμβουλές. Είπαμε ότι δεν πρέπει να κάνεις, το έχω κάνει όλα. Λοιπόν, εννοείται ότι έχω δώσει συμβουλές. Και όταν θυμηθώ να κάνω πίσω και να σταματήσω να μιλάω, βλέπω ότι ο άλλος μιλώντας αρχίζει λέει ναι, αλλά έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, και αρχίζει και πάει ένα βήμα πιο κάτω και ένα βήμα πιο κάτω και ένα βήμα πιο κάτω και ξαφνικά λέει κάτι από μόνος του, που όχι δεν μπορούσα να το σκεφτώ εγώ, ο Πανεξυπνόπουλος εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε κανένας να το σκεφτεί, γιατί είναι από μέσα του, για αυτόν, γνωρίζοντας τον εαυτό του όπως κανένας άλλος δεν σε ξέρει. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν: αφήστε τις συμβουλές και συζητήστε με ανθρώπους που μπορούν να σας ακούσουν.
Σε αυτό εδώ το podcast φιλοξενώ ανθρώπους που έχουν περάσει μια οδυνηρή αλλαγή συνήθως και που έχει χωρίσει τη ζωή τους σε πριν και μετά, όπως έχει συμβεί και σε μένα μετά την επίθεση που δέχτηκα. Και έχω μάθει και έχω δει ότι μια τραγωδία ξυπνάει στους ανθρώπους μια εσωτερική δύναμη που δεν γνώριζαν πριν ότι έκρυβαν μέσα τους. Εσύ το έχεις δει αυτό στη δουλειά σου? Δηλαδή πιστεύεις ότι οι άνθρωποι έχουμε μια δύναμη την οποία δεν την ξέρουμε? Βέβαια, αυτό που λέω πάντα είναι ότι χαίρομαι κανένας να με την ανακαλύπτει αυτή τη δύναμη, αλλά όμως είναι εκεί και υπάρχει.
Συμφωνώ απολύτως. Θα σου πω κάτι που μου είχε πει μια πολύ φίλη μου, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και την είχα καλέσει να μιλήσει. Τώρα είναι με το μπαστούνι, ξέρει που καταλήγει, όλοι ξέρουμε που καταλήγει αυτό. Έχει δύο μικρά παιδιά και μίλαγε γι' αυτό. Και έλεγε πολλές φορές, λένε, ξέρεις, το δώρο της ασθένειας. Η ασθένεια δεν είναι δώρο. Αυτό που έζησες εσύ δεν είναι δώρο. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, αν μου πεις τι θέλω για τα Χριστούγεννα, δεν θα πω θέλω κάποιος να μου επιτεθεί, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αυτό που είναι δώρο είναι αυτή η δύναμη που ανακαλύπτεις για να μπορέσεις να ξυπνήσεις, να κάνεις εσύ αυτό που κάνεις τώρα, η άλλη να μεγαλώνει τα παιδιά της σαν να μην τρέχει τίποτα. Και αυτή η δύναμη, συμφωνώ, αυτό για μένα είναι ισοκεντρισμός, είναι αυτό που υπάρχει μέσα σου. Και εγώ αυτό που προσπαθώ να φέρω στον κόσμο είναι ο κόσμος να ανακαλύψει αυτή τη δύναμη, να την απελευθερώσει, να την αμολύσει εκεί έξω, χωρίς να χρειάζεται πριν χτυπήσει κάπου, πριν γίνει τραγωδία. Γιατί τότε έχουμε φοβερές, τι να πω, πιθανότητες για ένα διαφορετικό κόσμο. Και αν το θέλεις, ακόμα και αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που έχεις πέρασει εσύ, που έχω πέρασει εγώ κτλ., να πω το εξής, επειδή το έζησα με τις φωτιές στο μάτι, για παράδειγμα, γιατί εμένα ήταν όλη μου η οικογένεια εκεί πέρα.
Okay,
όλοι. Λοιπόν, δόξα Θεός, είναι όλοι ζωντανοί, αλλά δεν ήταν το ίδιο για φίλους μας εκεί πέρα. Να πω ότι είδα ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν φαντάζεσαι ότι λόγω ηλικίας θα μπορούσαν να πάνε να βοηθήσουν τον, να τον σηκώσουν, να τον πάνε παραδίπλα για να μην καεί ζωντανός. Άρα, ακόμα και σωματικά έχουμε ικανότητες που δεν τις ξέρουμε και που δεν έχουμε καταλάβει πώς συμβαίνουν. Το έχω μέσα στο βιβλίο αυτό, έχω περπατήσει στα Κάρβουνα. Εντάξει. Και δεν πήγα για να περπατήσω στα Κάρβουνα. Πήγα για να δω οι άλλοι τρελοί που περπατάνε στα Κάρβουνα τι παίρνουνε. Γιατί ήμουν σίγουρη, λέω, δεν μπορεί, κάτι παίρνουν αυτοί και περπατάνε στα Κάρβουνα. Τώρα δεν είναι, δεν τρελαθώ. Καλά, ένα στενάρι, δεν έχουν τη θρησκεία, κάτι. Οι άλλοι 20.000 που πάνε σε σεμινάρια και περπατάνε στα Κάρβουνα, οι 20.000 τρελοί, κάτι του δίνουν. Και πήγα και είδα πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Και είδα ότι μπορεί να περπατήσει στα Κάρβουνα, τα περπάτησα 10 μέτρα, χωρίς να καεί η πατούσα σου. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί ακόμα από την επιστήμη. Εντάξει, άρα έχουμε ικανότητες όχι μόνο που δεν ξέρουμε, που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και εγώ θέλω πολύ να τις ξεκλειδώσουμε στο βαθμό που μπορεί ο καθένας, όπως μπορεί ο καθένας, όποια έκφανση του εαυτού του μπορεί ο καθένας, ακριβώς για να είμαστε πιο στιβαροί και πιο έτοιμοι για οτιδήποτε.
Αν ρωτούσα σήμερα τη Νάνση αν είναι ευτυχισμένη, η απάντηση που θα μου έδινε ποια είναι, ότι ναι, έχω βρει το μυστικό, ναι, έχω βρει μια ισορροπία, ναι, έχω κάνει focus σε αυτά που για μένα είναι σημαντικά, ναι, η ευτυχία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μόνο ναι. Δεν έχει όχι.
Με παγίδευσες. Κοίταξε, θα σου πω, μου αρέσει η ζωή μου. Αυτό θα σου πω. Γιατί νομίζω ότι μπερδευόμαστε. Ξαναλέω, λες λέξη ευτυχία και ο καθένας καταλαβαίνει κάτι άλλο. Θα σου πω ότι μου αρέσει η ζωή μου. Και τα κομμάτια ή οι στιγμές της ζωής μου που δεν μου αρέσουν, κοιτάω να τα αλλάξω. Από την άλλη, πολλές φορές ξυπνάω στραβωμένη. Και εκείνη τη στιγμή λέω: Όχι, 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 όχι. Σήμερα, Νάνση, θα περάσουμε καλά, εσύ κι εγώ. Το πετυχαίνω πάντα, όχι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι η ευτυχία είναι ένα σημείο στο οποίο φτάνεις όταν και αρχίζουν οι προϋποθέσεις, ξέρεις. Όταν έχω βρει τον άντρα, το παιδί, τα λεφτά, τη δουλειά, και τότε θα είμαι ευτυχισμένη. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι η ευτυχία είναι μικρά-μικρά πράγματα και εγώ είμαι τρομερός συλλέκτης. Τις λέω λαχταριστές στιγμές. Λαχταριστές με την έννοια της λαχτάρας να τις ξαναζήσεις. Και κάθομαι. Ξέρεις, ό,τι βρίσκεις ψάχνεις αυτή τη ζωή. Και κάθομαι και λέω, κάτσε να δεις σήμερα, βρήκα να παρκάρω, έψαχνα 10 λεπτά, βρήκα να παρκάρω και λέω, ωραία φίλε, τι ευτυχία είναι αυτή. Ναι, γιατί εμένα μου φύγει το άγχος ότι θα σε στήσω, ότι δεν θα είμαι επαγγελματίας. Αυτό είναι μικρή στιγμή ευτυχίας, είναι μια μικρή λαχταριστή στιγμή, την κρατάω εγώ. Εντάξει, θεωρώ ότι έχω ένα βαζάκι μέσα μου, το λέω πάντα και στο παιδί μου. Έχω ένα βαζάκι μέσα μου και μαζεύω για να το έχω γεμάτο με τέτοιες μικρές στιγμές ευτυχίας, λαχταριστές στιγμές. Μόλις μου αδειάσει, πάω και ψάχνω να βρω πώς θα γεμίσει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καταλαβαίνεις. Δεν περιμένω να είμαι ευτυχισμένη όταν. Αλλά το ότι βρήκα πάρκινγκ, το ότι έκανα Πάσχα με τους γονείς μου, ας πούμε, που μπαμπάς μου είναι 90 χρονών, για μένα αυτό μπαίνει στο βαζάκι και πιάνει και χώρο. Καταλαβαίνεις. Το ότι θα γυρίσω τώρα και θα πάω να. Θα έχω τη χαρά να τσακωθώ με το παιδί μου. Γιατί. Ναι, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα έχω παιδί. Καταλαβαίνεις. Οπότε για μένα ξέρω ότι κρατάω αυτή τη μικρή στιγμή ευτυχία. Τη βάζω στο βαζάκι ότι πάω στο παιδί μου. Αυτό μου λέει πολλά πράγματα. Έτσι. Το ότι θα πάω να πλακωθώ μετά είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαι καθόλου περήφανη γι' αυτό. Έτσι. Αλλά έχοντας. Ξέρεις, νομίζω ότι σε αυτό το βαζάκι χωράει μόνο. Έτσι. Χωράει η ευτυχία. Όταν αδειάζει, η δουλειά σου να το ξαναγεμίσεις. Αλλά δεν μπορώ, πώς να σου πω, αν έχω το μυαλό μου στο να γεμίσω το βαζάκι μου με μικρές στιγμές ευτυχίας, δεν αφήνω συνειδητά να μπουν πολλά βρώμικα πράγματα. Και όταν είμαι στις δυσκολίες μου, όταν είμαι στις μαύρες μου, γιατί έχω και αυτό, έχω τις δύσκολες στιγμές στην δουλειά μου, στην οικογένειά μου, όταν υπάρχει αυτό, ανατρέχω πίσω στο βαζάκι. Γιατί από εκεί πέρα λέω, περίμενε, κάτσε να θυμηθώ. Πα, τι γκρινιάζω τώρα. Μπαμπάς 90 χρονών πήγε στην Κέρκυρα να δει τα κανάτια. Στιγμή ευτυχία, τι λες τώρα. Και ήταν με τα εγγόνια του. Καταλαβαίνεις. Οπότε τα βάζω όλα εκεί πέρα και τα ζυγίσω και όσο γεμίζει αυτό, τόσο βγαίνουν έξω οι στιγμές που δεν είναι στιγμές καλές. Αλλά αυτά μου δίνουν. Είναι τον γκάζι μου, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω, επειδή είμαι ευτυχισμένη, πάω μπροστά. Δεν πάω μπροστά για να ευτυχήσω. Τι λες, Καγιά, και άμα εγώ ευτυχήσω και πετύχω όλους μου στόχους στα 120, θα περιμένω εγώ 120 να γίνω ευτυχισμένη. Όχι, σήμερα θέλω, καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό κυνηγάω. Τις κυνηγάω τις στιγμές όμως πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, τις βλέπω.
Νομίζω αυτό είναι και σαν να κάποιοι δικοί το κάνουν σαν άσκηση. Δεν λένε ότι κάθε βράδυ που γυρνάμε στο σπίτι μας πρέπει να γράφουμε σε ένα χαρτάκι κάτι όμορφο που μας συνέβη σήμερα. Βεβαίως. Και να το βάζουμε μέσα στο βαζάκι. Και όταν δεν νιώθουμε ίσως πολύ καλά, να ανατρέχουμε στο βαζάκι και να διαβάζουμε αυτά που έχουμε σημειώσει.
Συμφωνώ απολύτως και στο βγάζω κάθε χρόνο ένα ημερολόγιο. Που λέγεται καλύτερα γίνεται, και πάντα έχω χώρο για να γράφεις καλές στιγμές. Και λέω πάντα κρατήστε το αυτό. Οι άνθρωποι που μου έχουν πει, ότι, γιατί το βγάζω τώρα 8-9 χρόνια, δεν θυμάμαι, που μου έχουν πει, αχ, τυχαία, βρήκα το ημερολόγιο του 2014, ας πούμε, και είδα αυτές τις στιγμές που τις είχα ξεχάσει και ξαφνικά γέμισε η καρδούλα τους. Αυτό είναι, καταλαβαίνεις, γιατί μας παίρνει η μέρα και ξεχνιόμαστε και θεωρούμε δεδομένα τα καλά, ότι έχουμε μόνο δυστυχίες και ταλαιπωρία. Και είναι η ευγνωμοσύνη, είναι και αυτό ένα από τα βήματα να ξέρεις του εσωκεντρισμού, το να νιώθεις χαρούμενος που έχεις κάποιον να πας στο σπίτι να τσακωθείς. Είναι ευτυχία.
Είναι σημαντικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση. Ελπίζω όποιος την ακούσει έτσι να τον βοηθήσει λίγο να βάλει το επόμενο βηματάκι να το σκεφτεί και να το κάνει για να τον βοηθήσει και να βρει τη δική του ευτυχία. Αν θέλει κάποιος να σε ακούσει, να ζητήσει συμβουλές σου.
Νομίζω το καλύτερο είναι να έρθει στη φυλή μας, δηλαδή αν μπει κάποιος στο namatribe.gr. Είμαστε μια τεράστια φυλή. Κάθε εβδομάδα εγώ με ζωντανά μισή ώρα κάνουμε coaching, απαντάω σε ερωτήσεις, έχουμε ζωντανές ερωτήσεις μια φορά το μήνα. Οπότε ο καλύτερος τρόπος να με βρει κανείς, εκτός από το να με βρει στο YouTube, στο Instagram, δηλαδή να θες να με χάσεις δεν με χάνεις, αλλά νομίζω το καλύτερο μέρος είναι το Nama Tribe, εκεί η φυλή μας, γιατί εκεί πέρα από μένα βρίσκεις και άλλους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι. Mm-hmm. Και βρίσκεις και φύλλα εργασίας, να βάλεις εφαρμογή αυτά που λέμε, γιατί ένα είναι να τα ακούς και άλλο να τα κάνεις.
Ακριβώς.
Και βρίσκεις ανθρώπους να σε συμπορευτούν μαζί σου και να σε κρατήσουν υπόλογο σε αυτά που λες ότι δεσμεύεσαι να κάνεις και ότι τα θέλεις.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό, εγώ με πολύ χαρά θέλω να μαζευτούμε πάρα πολύ στο Nama Tribe, στη φυλή εκεί, η Nama, να γίνουμε πολύ και να γίνει χαμός.
Θα έρθω κι εγώ εννοείται, έτσι. Θα σε πω εκεί.
Δεν το συζητώ, θα σε κάνω μέλος. Εννοείται.
Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapakipod.gr. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.